Асноўную частку прэс-канферэнцыі на борце самалёта на шляху з Мексікі, якая адбылася ўчора, папа Францішак прысвяціў сваёй сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і засцярогам украінскіх грэка-католікаў адносна сумеснай з ім дэкларацыі. Архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук адзначыў адным з інтэрв'ю, што многія грэка-каталіцкія вернікі адчуваюць сябе падманутымі Ватыканамі, расчараваныя паўпраўдай, якую змяшчае дакумент, а некаторыя нават бачаць у ім ускосную падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. Францішак прызнаўся, што прачытаў інтэрв'ю, яно яго вельмі ўсхвалявала, ён адзначыў, што добра ведае і шануе архіепіскапа Шаўчука і дадаў, што крытыка павінна быць прачытана ў кантэксце ўсёй размовы, у якой іерарх моцна запэўніваў у сваім адзінстве з папам і застаецца дактрынальна бездакорным. «Кожны мае права гаварыць тое, што ён думае», – сказаў Францішак і дадаў, што архіепіскап выказвае сваю асабістую думку, бо дакумент можна абмяркоўваць. Дэкларацыя з'яўляецца дыскусійнай у той частцы, якая кажа пра Украіну, аднак там гаворыцца пра тое, што вайну трэба спыніць і прыступіць да дамоў, – сказаў святы отец. Ён нагадаў, што падтрымлівае мінскае пагадненне. Францішак адзначыў, што правёў з патрыярхам Кірылам адкрытую двухгадзінную размову. Ён не згадзіўся паінфармаваць аб яе ходзе і аб тым, ці ішла гаворка аб магчымым візіце пантыфіка ў Маскву. Сказаў, аднак, што не паедзе на Крыт з нагоды ўсе праваслаўнага сабору. «Я хацеў бы, я брат, але я павінен паважаць гэта», – сказаў Францішак. Ён запэўніў, што на саборы будзе прысутнічаць духоўна і накіруе сваё пасланне, а калі будуць запрошаны каталіцкія назіральнікі, ён будзе прысутнічаць і праз іх.